VOA.
Waa ummata Oromoo hardhatti aadaa Oromoo keessa taaboree sanitti aadaa ijoolleen ganna sagalee akkuudhaan ijaa qood keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedhu kayyuun seenaaf aadaa Oromoo obbo Chernet Waaqayyaa. Taaboree yoomiif akkamiin ulfeessan? Nakor malkaatti obbo Chernet dubbise.
Obbo Chernet Waaqayyaa, taaboree jechuun kun maali?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira.
Qorbee jechuun?
Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee diggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra ittiin isaa ta'u qophaa'een qophaa'ee isaaniif nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaborii namni boruuf ta'u jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umrii 16 fideedha. Gadaa lama darbee gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa korree ta'u sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'ee dhiiraaf lamaan isaaniif waan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaaniinuu kabajamu ayyaana umriin kabajamudha malee ayyaana waan ta'e duukaa wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'u isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'u isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya itti Oromoo maddaa keessatti itti makoo jedhamee beekama umriin waggaa 9 hanga 16. Itti makoo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaachiin miseensa ta'uu hin danda'u. Itti makoo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee qorrisuu jechuudha. Ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf?
Haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu taaboriin kun gaafa 13 jaarraa 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fasoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaan dhadhaatti cororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiraniif ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajaniiti jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuu fi isaan sun immoo dhiyeessuu fi.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Hanni jalqabu naannoo sa'aatii 9 yookaan yaada eegas 9 dan jalqabu. Afaan gargaraa jechuudha. Akka horiin keessi deebi'eetiin jechuudha. Horiin Oromoo booda dheedaa qaba wanta ta'eef achi keessaa waliin sassaabamee keessi itti eegalee booda jechuudha. Dallaa haaraan ijaarama. Naannoo sanatti godoon yookaan manni mukarraa muka jiidhaarraa ijaaramu jira. Ijoolleen sanaatiin ijaarama manichi sun jechuudha. Achi keessatti fooqan jedhamu jira. Achi gidduu lamaanii han dhaabatu jira. Mukti jechuudha. Muka sana jalatti gahanii ijoollee sun jechuudha.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Fakkeenyaaf ohoo sirba taaboree waggaa taaboree looni ohoo sirba taaboree hanjatu suni warkaan illee yaadataa jechuudha. Bareechii baala oolaafaa warra jiran jechuudha. Fayyaanis jechuudha mataa danda'a irratti wanta kabajamu iddoo qabaa jechuudha. Iddoon isaa eessa jedhame iddoo danda'an waliin ijaaramu jira. Godoo sana keessaa ka'amee jira. Wanti hundumtuu irraa hawwatu jechuudha. Yaana beekamaa ta'uusaa kan agarsiisu kan akka jabeessaa ejjetaa fa'a barreessan jiru. Oromoo biheer baay'inaa jira taariisan jiru keessatti mataa isaanii keessatti ka'an jiru. Waa'ee umrii kee gahee qofa osoo hin ta'in amma dallaa ishee qofootti sana keessa cabsanii itti bahu jechuudha. Warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti osoo namni isaanii hin qabiin osoo baalaa isaanii hin rukuti dhiirri dhaqee gindii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate durbi immoo osoo namni isheen qabiin deemtee fiigdee dhaqxee qodaa bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte taaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Yeroo roobaa kanatti kabajamuunsa birraa dhufuuf waan akeeku qaba.
Amma eebba isaarraa ka'uu dandeenya. Eebba isaan irraa bokkaa ta'ee lekkeen nu roobii arfaasaa qotisaa nu kenni birraa immoo si'a makaraa nu kenni horiif hormaata nu kenni barakata mana keessa maatii keessaa nu kenni ati keenya gara keetti bal'ate ijji keenya gara kee ilaallate gurra keenya gara kee dhaggeeffate dhukkuba namaa dhukkuba horii nurraa fageessi diina biyyarraa dhoowwi. Dubaaf raaba keenya jaarsaaf jaartii eebbisi nu eegi. Taaboree sabaranaan akka nu geesse isaa bare gareen nu gahi jedhanii eebbisuu jechuudha. Jaartolii kana eebbisuu kana. Aadaa isaa kana keessatti immoo yeroo ilaallu uummati keenya waan duukaa wal qabataa dhagaamu. Daasaatu laga mormor duukaa wal qabata. Maaliif laga mormor duukaa wal qabataa? Lagdi mormor kan inni gamaaf gamanatti keekii dhoowwatu gaafa adoolessa shaniiti hanga 12 harwaatoo jedhamee beekama. Jirra ga'eeti dhufa jechuudha. Rakka kurnaan 8 salgan jechaa dhufeeti. Amma inni kuni shanan keessadha. Amma inni kabajamu taaboree gara birraatti siqeera jechuudha. Dhahaa Oromoo duukaa wal qabataadha. Gadaa duukaa wal qabataadha.
Ayyaanota warra kam fa'aatti dhufu? Amma taaboree booda.
Ayyaanni ane jiru ayana resa di ayana mutuwan jira mujira sa yero amat makkar jira muda isuma matakisati inka bajama bae ifan jira njiri jira ukanda mara boka birati bau hanagasisu oto kucha managari mbasin resin kabajamu wanda te
taburi mayufr nilalle ada saigate